La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
În această oră vă reîntâlniți cu emisiunea La început era cuvântul, la Radio Vocea Evangheliei, mai exact cu un nou studiu biblic pe cartea 1 Corinteni. Săptămâna trecută am început să studiem capitolul 14 și am văzut care a fost rânduiala apostolică în ceea ce privește exercitarea darului limbilor în biserică. În episodul de astăzi, Zaharia Bica va continua să vorbească despre darul prorociei. Cum poate fi deosebită adevărata prorocie de una falsă? Poate fi analizată, judecată o prorocie? Care este rânduiala apostolică cu privire la acest dar? Despre toate acestea va vorbi Zaharia Bica în episodul de astăzi. Mesajul a fost înregistrat în biserică. Vă dorim audiție plăcută!
Să vedem aici ce rânduială așează el, Marele Apostol. Noi spunem că suntem zidiți pe temelia apostolilor și a prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Domnul Iisus. Ce rânduială așează? O rânduială simplă. Aș dori ca toți să vorbească în alte limbi. Este o rânduială apostolică. Că îi place cuiva, că nu-i place. Asta e rânduiala. Dar vreau să adaug. Nu tot ce auziți astăzi vorbire în limbi, este vorbire în limbi. Este darul care poate fi falsificat cel mai ușor. Atât de diavolul cât și de propriul nostru psihic. Dar referindu-mă la darul de marcă apostolică și biblică, darul Duhului Sfânt, rânduiala apostolică este asta. Ca toți să vorbească în alte limbi. Asta a fost dorința apostolului. Este și dorința lui Dumnezeu, a Domnului nostru Iisus Hristos, a Duhului Sfânt. După aceea, o altă rânduială. Aici se pare că noi suntem rău. Aici suntem deficitari. Și nu se apasă suficient pe acest adevăr. De aceea cine vorbește în altă limbă, să se roage să aibă și darul să o tălmăcească. Așa facem noi. Noi spunem, dacă ai vorbit în altă limbă, e bine. Gata, ai un dar, poți aștepta pe Domnul să vină, prin darul acesta te zidesufletește, e semnul botezului cu Duhul Sfânt. De acum, dacă vei mai trăi 80 de ani, nu mai ai nicio problemă, ai primit darul acesta. Așa învață unii. Rânduiala apostolică nu este așa. Rânduiala apostolică este asta. Dacă cineva a primit darul vorbirii în alte limbi, să se roage, să aibă și darul, să-l tălmăcească. Așa a spus el aici în Sfânta Scriptură, în versetul 13. În al treilea rând, să nu împiedicați vorbirea în alte limbi. Versetul 39. Unii au zis în sinea lor, mai bine să nu fie darul acesta în biserică, decât să auzim 99 de falsificatori și unul adevărat. Nu-i bine. Biblia ne învață să cercetăm toate lucrurile și să păstrăm ceea ce este bun. Mai bine să ne dăm osteneala să alegem darul bun de cel fals, decât să ne dăm tot timpul osteniala să-i convingem pe frați că darul acesta nu mai există astăzi și că suntem porniți, o adevărată miliție împotriva acestui dar. Hai mai bine să ne ostenim, să alegem greu de pleavă. Apostolul a spus să nu împiedicați vorbirea în alte limbi. De ce o împiedică unii astăzi? Dacă o fac din motive doctrinare, ei calcă în picioare învățătura sfântă, apostolică. Am primit de la Domnul, spunea Pavel, ce v-am învățat. Și aici, în sfârșit, spunea, zicea el așa, dacă crede cineva că este proroc sau insuflat de Dumnezeu, să înțeleagă că ce vă scriu eu e așa ceva prins din zbor. Nu! Este o poruncă a Domnului. El a făcut distinție și noi am văzut când a fost cazul între vă dau un sfat. Nu e o poruncă a Domnului, dar vă dau un sfat. De data aceasta nu este ceva facultativ. Nu este un sfat. Este o poruncă a Domnului. Să nu împiedicați vorbirea în alte limbi, ține de rânduiala apostolică. După aceea, versetul 27 în textul nostru, dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, vedeți, nici acum nu vorbeau toți în alte limbi, să vorbească numai câte doi sau cel mult trei, fiecare la rând și unul să tălmăcească. De mulți sau mulți ani, în multe biserici, în multe grupuri mai ales, s-au practicat aceste experiențe într-un mod dezordonat. Așa încât atunci când citești aceste recomandări, parcă sună ceva străin. Adică cum să vorbească la rând și unul să tălmăcească? Parcă nu ni se potrivește, nu-i așa? Pentru că de multe ori am practicat darul acesta, dar în dezordine și nu potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Dacă ne-am fi aliniat adevărului apostolic, ar fi tare la îndemâna noastră și această recomandare ne-ar fi tare comună. Dar tocmai pentru că a existat un coeficient de dezordine și la noi, de aceea când citești acest verset, pare că nu și-are locul pe aici pe la noi. Nu ne vine la îndemână. Dar noi trebuie să ne aliniem experiențele noastre învățăturii apostolice, că ne place, că nu ne place, este o poruncă a Domnului. Dacă Duhul lui Dumnezeu vine peste mine și îmi dă harul să grăiesc în altă limbă, El m-a ajutat să stau la rând până și-a terminat celălalt rostirea. Și apoi mă voi scula eu și îmi voi spune rostirea mea în altă limbă. Așa încât să se poată tălmăci și să se poată aduce zidire sufletească. Versetul 28, dacă nu este cine să tălmăcească, atunci să tacă în biserică și să-și vorbească numai lui însuși și lui Dumnezeu. Vedeți? Asta cu privire la vorbire în alte limbi. E ceva greu aici de urmat, de aplicat? Nu, e ceva foarte simplu și nu trebuie atâta explicație. Doar dacă Duhul Sfânt vine, noi avem cuvântul lui Dumnezeu sub ochi, învățătura apostolică și ne aliniem acestor principii. Și lucrarea merge frumos. Când este vorba de prorocie, există și aici o rânduială. Apostolul spunea în versetul 29, cât despre proroci să vorbească doi sau trei și ceilalți, cei care ascultă, să judece. Adică să cântărească, să aprecieze, să socotească, să ia decizii în urma prorociei. Vedeți? Păi ce frate, cum judești tu prorocia, dar cine ești tu? Dacă mi-ai prorocit mie, trebuie să judec ce mi-ai spus. Dar nu pot primi sfatul cuiva fără să-mi treacă prin minte, prin rațiune, fără să gândesc. Și apoi e normal să iau o decizie. Învățătura apostolică este clară pentru cei ce doresc să urmeze. Că despre proroci să vorbească doi sau trei și ceilalți să judece. Am avut situații dramatice, grave, când s-a prorocit și nu s-a judecat, ci s-a acționat. și ne-am ales cu multe, multe amărăciuni. Situația aceea a marcat biserica și astăzi este marcată și multă vreme nu se vor uita acele experiențe nefericite. Tocmai pentru că au lipsit oameni care să judece. Cum judești tu ce spune Duhul Sfânt? Păi dacă Dumnezeu în cartea aceasta vorbește și El mă îndeamnă să o citesc și să judec ce citesc, să cântăresc, să apreciez, să evaluez și apoi să acționez. Că atunci când este vorba de prorocie, n-am dreptul acesta. Bă da, cineva prorocea undeva și cu multă vervă și spunea, așa zice Domnul Iisus Hristos, așa vorbește Domnul Iisus care s-a născut pe dealul Golgotei. Dacă nu eram atent, să-mi dau seama că s-a născut în Betleem, nu pe dealul Golgotei. Aș fi strigat aleluia și aș fi luat prorocia ca bună. Dar fiind atent și judecând și știind că el nu s-a născut pe Golgota, pe Golgota a murit, aș fi luat totul așa, în gro, cum se spune. Dar noi trebuie să judecăm. Deci în privința prorociei, judecăm. Iar cine vorbește de la Dumnezeu, stă cu fruntea sus să fie judecat aici în adunare. Pavel a stat cu lanțurile la mâini ca trimis al lui Dumnezeu, ca mesager al cerului care avea un adevăr exprimat lumii de atunci, fie ea și lumea romană, fie și dregător și cezar. Și a stat și răspicat, le-a explicat Evanghelia chiar cu riscul de a fi numit nebun. Și timpul a dovedit că el a avut dreptate și ceilalți s-au înșelat. Atunci acești mesageri, de ce n-au curajul să stea cu fruntea sus să fie judecați? De ce fug? De ce se ascund? De ce protestează? De ce se enervează? Nu sunt trimiși Domnului. O spun în plin, nu sunt trimiși Domnului. Dacă ar fi ai lui, ar veni cu blândețe aici, ar sta de vorbă, ar discuta, chiar contraziși, ar rămâne liniștiți. Pentru că nu-i lucrarea lui, nu-i solia lui, este al lui Dumnezeu. Știți când a prorocit Hanania și a spus, peste 2 ani de zile vine Egiptul și scuturăm jugul Babilonului. Ce o zis Ieremia? Amen. S-a dus liniștit acasă. Vedeți? Omul lui Dumnezeu trebuie să stea liniștit pentru că solia nu este a lui. Judecă-o, frate! S-o judece toată biserica, nu mă interesează. Ia lui Dumnezeu. Și el s-a judecat cu voi dacă o respingeți, nu credeți, sau bateți cu pietre proroc. Dar ei fug pentru că n-au tăria să stea aici. Convingerea lor este că nu vorbesc din partea lui Dumnezeu. Dar nu ne-o spun și nouă. Așa, în al doilea rând, dacă este făcută o descoperire, unea care șade jos, atunci cel din tâi să tacă, ni se spune în versetul 30. Aici iară este ceva ce nu-i găsim corespondent în practica noastră. Și iată că în biserica din Corint exista forma aceasta de rânduială. Și dacă este făcută o descoperire, unea care șade jos, cel din tâi care vorbea, care prorocea, trebuia să tacă, să ridica cel cu descoperirea, aș spunea descoperirea, stătea jos și pe urmă celălalt își continua prorocia. Aici se pare că avea întâietate conținutul mesajului. Conținutul mesajului. Unul venea cu prorocia și rostea prorocia. Dar celălalt avea o descoperire în timp ce stătea jos, se scula și spunea, el întâi descoperea, avea prioritate și apoi celălalt își continua prorocia până la capăt, atât cât îi dădea Duhul Sfânt. Dar aspectul acesta, cel puțin eu, nu l-am întâlnit. Poate frații mai în vârstă l-au întâlnit în practica darurilor duhovnicești. Așadar, frați din Corint, raportând vorbirea în alte limbi la prorocie, este de preferat prorocia. Atunci când nu aveți darul tălmăcirilor. Atunci când nu este cineva în biserică să tălmăcească. În al doilea rând, judecați voi cu privire la darul vorbirii în alte limbi și aici este măsura de participare a voastră la slujbă, versetul 14. Fiindcă dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Adică dacă voi exersați darul acesta în biserică, fără să-l tălmăciți, fără să fie cineva care să-l tălmăcească și țineți mult să-l folosiți, voi nu participați ca persoane integral la lucrarea lui Dumnezeu de zidire a celorlalți. Tu ești prezent la această lucrare numai cu Duhul. Mintea ta este fără rod. Și este anormal să fie așa când ești în biserică. În biserică Dumnezeu vrea să te angajeze în totalitate pentru zidirea bisericii. În întregime pentru zidirea bisericii. Așa cum spunea psalmistul în Psalmul 103. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui Cel Sfânt. Și Duhul meu și mintea mea, toate să binecuvinteze pe Dumnezeu și prin toate sau pe toate să le folosesc în vederea zidirii sufletești a bisericii. Frați din Corint, judecați voi. Darul acesta vă angajează parțial în lucrare de slujire. Dumnezeu vă vrea parțial? Nu, vă vrea în întregime. De aceea rugați-vă Domnului să aveți și darul tălmăcirii, pentru ca și mintea să fie cu rod și să lucreze la această slujbă de zidire sufletească. Și Pavel să dea exemplu pe sine, că despre mine, fraților, eu mă voi ruga și cu Duhul și cu mintea. Voi cânta și cu Duhul, voi cânta și cu mintea. Vedeți? Și el folosea acest dar al limbilor în practica lui individuală, dar ținea să o facă în mod integral când este vorba de participarea ființei lui. Așadar, judecați, frați din Corint, dacă este darul acesta bun pentru biserică, fără să fie tălmăcit. Nu! Nu e bun! Pentru că vă angajează parțial în lucrarea de slujire. În al treilea rând, vreau să vă aduc exemplul meu personal, vrea să spun apostolul. Și de atâtea ori scăiel, urmați-mă pe mine, fraților, călcați pe urmele mele, fraților. Iată ce spune el în versetul 18. Mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți. Dar în biserică vreau mai bine să spun 5 cuvinte cu înțeles sau înțelese ca să învăț și pe alții. Aici cade accentul în biserică. Aici cade accentul când e vorba de serviciile de predicare Evangheliei. Pavel spunea că vrea să spună 5 cuvinte înțelese ca să învețe pe alții. Serviciile divine de predicare Evangheliei au menirea să ne învețe. Apoi după aceea vin rugăciunile, exersarea darului duhovnicești, cântările de laudă, dar toate în chip ordonat și frumos, pentru că Dumnezeu este Dumnezeu rânduielii, așa cum spune Biblia, și al păcii. Deci, cu alte cuvinte, fraților, acesta este exemplul pe care îl aduc, exemplul meu personal. M-ați auzit vreodată vorbind în alte limbi? Nu. Păi atunci urmați-mă pe mine, vrea să spun apostol. Vă spun 5 cuvinte înțelese care sunt mai de valoare decât 10.000 în altă limbă. După aceea, darul acesta judecat în raport cu prorociile Vechiului Testament. Iată ce se spune în versetul 20. Fraților, nu fiți copii la minte, ci la răutate fiți prunci, iar la minte fiți oameni mari. În lege este scris, voi vorbi norodurile acestea prin altă limbă și prin buze străine și nici așa nu mă vor asculta, zice Domnul. Prin urmare, limbile sunt un semn, nu pentru cei credincioși. Atenție! Limbile sunt un semn, nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Concluzionează apostolul, pornind de la versetul acesta din Isaia 28. Despre ce vorbea Domnul în Isaia 28, versetul 11 și 12? Poporul decăzuse, împreună cu căpeteniile lui. Și atunci Dumnezeu, care nu părăsește ușor pe un om sau pe un popor, cu alte cuvinte vrea să le spună, mai am un har pentru voi. mai am încă un semn pentru voi că vă iubesc. Am să vă vorbesc printr-o altă limbă și prin buze străine, nici așa nu mă veți asculta? Adică, cu alte cuvinte, am să fac un semn sau o minune înaintea voastră. Un om care niciodată nu ți-a vorbit limba ta, o să vorbească pe limba ta lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Ca să înțelegi că Dumnezeu te iubește, că uite, a făcut minunea aceasta pentru tine și atât de mult ține la tine. Nici atunci nu o să primești harul lui și oferta lui. Asta e spiritul capitolului 28 din Isaia. Și acum apostolul reia versetul acela și spune, fraților, judecați ca niște oameni, mai nu fiți copii. Acolo este scris că Dumnezeu va vorbi celor necredincioși printr-o limbă străină. Deci ea este un semn, nu pentru voi, nu faceți atâta caz de ea, ea este pentru cei necredincioși. Bun, e clar până aici. Dar mai jos întâlnim o afirmație contradictorie cu ceea ce am spus. Deci dacă s-ar aduna toată biserica la un loc și toți ar vorbi în alte limbi și ar intra și de cei fără daruri sau necredincioși, n-ar zice ei că sunteți nebuni? Mai sus ne spune că e un semn al lui Dumnezeu pentru cei necredincioși. Din jos spune că dacă oferim celor necredincioși semnul acesta, ei ne califică nebun. Cum este? Ambele situații sunt adevărate și nu se contrazic. Ambele versete își găsesc exprimarea practică, în mod concret, la cincizecime. Dar și în practica bisericii de atunci încoace. Hai să vedem. Să luăm primul principiu. Cine vorbește în altă limbă, oferă un semn celor necredincioși. Versetul 7, în Faptele Apostolilor 2. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții. Toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar? Vedeți minunea, iată semnul. Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Capadocia și așa mai departe. Cum dar? Păi ăsta-i semnul. Și le va explica apostolul Petru după aceea. Ăsta-i semnul. Iată ce mult vă iubește Dumnezeu. Iată harul lui Dumnezeu, o ultimă ancoră, o ultimă frânghie de salvare aruncată norodului lui Israel. Prin această vorbire în altă limbă din partea unor oameni care nu cunoșteau dialectele în care vorbeau oaspeții veniți la Ierusalim. Dar tot acolo la Ierusalim erau unii care atunci când i-au auzit vorbind în alte limbi au spus așa. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă. Și ziceau unii către alții, ce vrea să zic acesta? Dar alții își băteau joc și ziceau, sunt plini de must, adică zbeți. Unii înțelegeau limba și se minunau de lucrurile extraordinare pe care ei le exprimau în limba aceea. Cei care nu cunoșteau limba, necredincioși erau și ăia. Spuneau ăștia zbeți. Sau cum spunea apostolul aici, ăștia sunt nebun. Ambele afirmații ale apostolului, că este un semn vorbirea în altă limbă pentru cel necredincios, este adevărată, dar și cealaltă, dacă s-ar aduna toți și ar vorbi în alte limbi și ar intra de cei fără dar sau necredincioși și n-ar zice că sunteți nebuni, și aceea este adevărată. Acum, fraților, aici trebuie să aducem niște lămuriri. Deci dacă s-ar aduna toată biserica la un loc și toți ar vorbi în alte limbi și ar intra, de ce fără darul sau necredincioși? Eu aș vrea și vă invit să judecăm capitolul 14 după litera lui și mai ales după spiritul lui. Așa cum de fapt trebuie judecată toată Scriptura. Cum ar veni a judecat după slovă Și cum ar veni să judeci după spirit? O afirmație din Biblie. Să luăm un exemplu. Și veți vedea. Domnul Dumnezeu a dat poruncă în Vechiul Legământ, când a fost vorba de sabat, iau acest exemplu, să nu faci nici o lucrare în ziua mea cea sfântă. Exodul la capitolul 20. Să nu faci nici o lucrare. E clar. Când au început ucenicii flămânzi să fărâme spice în mâini și să mănânce boabele acelea crude cu lapte, ei s-au scandalizat. Au avut dreptate? Ba da, dacă judeci după litera, au avut dreptate. Ce spune litera? Să nu faci nici o lucrare, așa spune. Așa spune, aia a fost o lucrare. După ce? Domnul vindecă pe omul olog de 38 de ani, bolnav. Și îi spune, ia-ți patul și du-te acasă. Păzitorii legii îl întâlnesc. Cine ți-a dat voie să car patul ăsta în spate acasă? Păi cel ce m-a vindecat. N-ai voie! De ce? Dar n-a zis Dumnezeu să nu faci nici o lucrare. Păi tu calci legea. Așa a zis Dumnezeu. Iată, așa este scris. Asta e litera. Litera. Aud pe unii, zice, ce ungeți bolnavi în adunare? Nu zice apostolul să cheme acasă pe prezbiterii bisericii. Păi dacă apostolul a zis să-i cheme acasă, n-ai voie să vii aici să te ungă. Ce e asta? Litere. Litere. N-a spus apostolul, dacă nu este cine să tălmăcească în biserică, cel ce vorbește în alte limbi, să tacă. Ce e asta? Litere. Cum auzim că un frate scapă câteva vorbi în altă limbă, în predică sau în rugăciune, repede, vărând sub ochi articolul, nu? Să tacă în biserică, așa a zis apostolul. Mie mi se pare că cei ce sunt atât de harnici în a se duce cu articolul acesta, nu iubesc atât disciplina cât urăsc darul. Asta e litera, fraților, să tacă în biserică dacă nu-i cineva să tălmăcească. Dar care-i spiritul? Care a fost spiritul, de exemplu, la interdicția cu sabatul? Să nu faci nicio lucrare. Păi să pui plugul jos, grapa jos, sapa jos, târnacopul jos, lampa de miner jos și să te odihnești. Asta e spiritul textului. Nu să nu frești spice să mănânci. Nu să nu ți iei patul să-l lași acolo până a doua zi când te duci, nu mai este. Nu? Arde casa vecinului și tu stai, nu pui mâna pe găleată să arunci, că spune Domnul să nu faci nicio lucrare, nu? Te duci pe drum cu Evanghelia și bietul om sâmbătă vine cu căruța cu fân de la câmp și s-o răsturată în mijlocul drum și blochează circulația și e singur. Tu te duci cu Biblia ca fariseu, nu pui mâna, ca așa zis Domnul, să nu faci nicio lucrare, nu? Vezi, asta e litera. Și litera omoară, dar Duhul dă viață. Acum apostolul ne-a spus că dacă nu este cineva care să tălmăcească atunci, gata, să nu se audă o vorbire în altă limbă în biserică. Avem spionii noștri puși, nu? Nu. Care-i spiritul? Apostolul a sfătuit pe frați să păsteze ordinea, să nu se apuce tot să vorbească în alte limbi acolo, nimeni nu mai știa ce este acolo, ci să urmeze ordinea stabilită de Dumnezeu prin el.
Ați ascultat un mesaj biblic susținut de Zaharia Bica pe cartea 1 Corinteni, capitolul 14, în cadrul emisiunii
La început era cuvântul. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu.